Pokoj Boží, drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem v mene Pána Ježiša Krista a prajem vám každému požehnanú nedeľu, požehnané prežitie Božej prítomnosti aj v týchto našich podmienkách, ako teraz máme k dispozícii. Je to zvláštne takto kázať, že ja vás nevidím, ale verím, že Božie slovo je mocné a pôsobiace. Je to zvláštne, že vy ma vidíte a ja vás nevidím, avšak verím, že ste tam. Ani Pána Boha nevidíme, ale predsa veríme. Veríme, že je aj tam pri vás, dokonca je aj tu. A ja vás nevidím, ale On vás vidí, vidí a pozná vaše výzvy, vaše boje, vaše problémy, vaše potreby, ale vidí aj vašu lásku, vašu túžbu a možno vidí aj vaše skrývanie sa. Žijeme v takej dobe, že možno niektorým ľuďom to vyhovuje, tak len pozerať na monitor, ale možno trápnejšie by bolo pozerať priamo do očí. Ako Boh povedal Adamovi, Adame, kde si? Prečo si sa skrýl medzi stromami? Počul som jeden príbeh, ako jeden misionár mal silné nutkanie, aby v džungli kázal a bola tam taká čistinka a za tým bol buš a tak myslel, že tam bude kázať. Kázal akože stromom niekoľko minút, potom dal výzvu a na tú výzvu z buši vyšiel niekoľko opic. Vnímal však, že nie je to ono, ešte musí ďalej kázať a kázal o tom, ako aj Adam sa skrýval medzi stromami a dal výzvu, neskrývajte sa, poďte von z vašich skrýšok. A čo chvíľa potom vyliezla skupina plačúcich afrických žien, ktorí tam buši pracovali a prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Aj môj svokor, brat Brenku starší, sa učil kázať tak, že kázal stromom. Keď bol mladý, veľmi túžil byť kazateľom Božieho slova a robil v lese a v obednejšej prestávke odišiel na bok a začal kázať stromom. Neskôr bol jedným z zakladateľov a dlhoročným kazateľom zboru na Pereši. Jeden kazateľ mi povedal, že aj on, alebo niektorí kazatelia si uvedomujú vlastne, alebo vyzerá tak, že poslucháči sú ako kapustové hlavy. Ja viem, ja o vás to nemyslím, že vy ste boli kapustové hlavy, ale ste milované Božie deti, predmetom Božej lásky. A môžem vás predstaviť aj tu v modlitebne, ako to, kde ako sedíte, ako obvykle. Žiaľ, teraz sme v tom obmedzení. Ako viete, brat pastor Janko začal sériu kázne o cirkvi. Ja toto vyučovanie o duchovných dároch teraz prenechám pre neho. A budem hovoriť o tom, že cirkev je stavba. Možno to znie v rozpore s tým, čo brat Janko na začiatku, keď hovoril o tom, čo je cirkev, a povedal, že cirkev nie je stavba. Cirkev nie je kostol, modlitebňa, nie je nejaká monumentálna katedrála či honosná bazilika, avšak cirkev Kristova v určitom zmysle predsa je stavba. Apoštol Pavol hovorí tak 1. Korintianom 3. kapitole od 9. po 13. verš, lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou rolou, Božou stavbou ste. Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný stavia naň, ale každý nech ladí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je sám Ježiš Kristus. A keď niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, alebo drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde na javo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Vyprosme Božie požehnanie na jeho slovo. Pane Ježiši Kriste, chválime Tvoje drahé sväté meno, že Ty hovoríš nám aj v týchto ťažkých dňoch skrz Tvoje slovo. Oslavujem Tvoje drahé sväté meno, Ježiš, a ďakujem, Pane, že Ty si zomrel na Golgotskom kríži za nás a Ty si nás povolal, aby sme boli Tvojimi spolupracovníkmi v budovaní Tvojho kráľovstva, budovaní Tvojej cirkvi. Prosím, požehnaj a tieto slova, požehnaj každého, kto počúva alebo vidí toto vysielanie, Pane, aby naozaj, aby sme boli budovaní každý v svojom osobnom živote, ale ako Tvoje deti, Tvoja cirkev spolu. Amen. Pán Ježiš Kristus povedal, že On je ten, ktorý buduje svoju cirkev. On buduje cirkev, ktorú nepremôžu ani brány pekla, ani hriše smrti. Matúša 16, 18. A my sme povoláni k tomu, aby sme mali účasť na tomto budovaní Božieho kráľovstva. A Pavol hovorí, že sme Božími spolupracovníkmi. Sme povoláni, aby sme mali účasť na tejto stavbe a dokonca je to privilégium, že môžeme byť Božími spolupracovníkmi. Je to aj zároveň aj zodpovednosť. Základ je položený, ktorým je sám Ježiš Kristus, ale každý nech hľadí, ako naň stáva. Dielo každého totiž bude skúšané ohňom a nie je jedno, čo do tejto stavby dávame. Striebro, zlato, drahé kamene, alebo len drevo, senu či slamu. A apoštol Peter hovorí o tom, že táto stavba cirkev Kristova sa skladá zo živých kameňov. 1. Petrova 2.5, apoštol Peter píše takto, vy sami ako živé kamene budujte, alebo budujete duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrz Ježiša Krista. My ako živé kamene spolu tvoríme duchovný dom, ale okrem toho každý jeden z nás, dokonca každý jeden človek buduje svoj duchovný dom nejakým spôsobom. A je mi ľúto, že dnes ako spoločnosti vidíme toľko stroskotaných životov a mnoho ľudí sa psychicky rúti. Ľudské životy, rodiny, manželstva sa zrútia ako hrad z kariet. Neobstoja v skúškach života, pretože nemajú dobrý základ alebo žiadny základ. Pán Ježiš, Evanjelia Matúša 7. kapitoli od 24. do 27. verš hovorí podobenstvo o dvoch staviteľov a hovorí o tých, ktorí jeho slovo počúvajú. Kresťanský život pripodobňuje stavbe domu a hovorí podobenstvo o tom, že jeden bol múdry, ktorý dom stával na skale, a druhý stával dom na piesku a toho nazýva bláznom. Toto Pán Ježiš hovorí o tých, ktorí jeho slovo počúvajú. My sme stavitelia. Každý stavia niečo, nejaký duchovný dom, ktorý je aj v budúcnosti bude vystavené skúškam. Aj veriaci, aj neveriaci, aj tí, ktorí nepočúvajú slova Pána Ježiša, ale aj tí, ktorí počúvajú. Stávali ste už niekedy dom? Možno niektorí ste nestávali, nemáte také skúsenosti, ale viacerých poznám. Dokonca aj túto modlitevnu sme stávali. Čo je vlastne potrebné k stavbe? Poprvé je potrebné predovšetkým si uvedomiť, že niekde musíme bývať. Potrebujeme spoznať túto potrebu. Kde budeme bývať po smrti nášho tela? Po našej smrti. Aký je tvoj večný príbytok? Pán Ježiš hovoril, že pre tých, ktorí Boha milujú, on pripravil príbytok, ktorý oko nevidelo, ucho nepočulo. A za druhé, potrebujeme pozemok a potrebujeme rozpočet, spočítať náklady. Pán Ježiš hovorí Lukáša 14, 28 o tom, že kto chce stávať vežu, nech spočíta svoje náklady. môžeme spočítať svoje náklady. Ja si myslím, keď som sa pustil do tejto stavby nasledovania Pána Ježiša Krista, ja som sa necítil na to, že mám nejaké schopnosti alebo náklady na to. Musel som s tým počítať, ale Pán Ježiš hovorí aj druhé podobenstvo Matúša 13. 44. verš o tom, že je človek, ktorý chodil po poli a spadal tam nejaký skrytý poklad a aby ten poklad bol jeho, tak musel odísť a predať všetko a zakúpil to pole a tak to mal dosť náklady k tomu, aby sa pustil do stavby. Teda potrebujeme pozemok. Máme pozemok, kde naozaj je ten skrytý poklad. Objav ten poklad, čo všetko máme Pánovi Ježišovi. A za tretie potrebujeme projekt od odborníka. Tým projektom je Božie slovo. Noáchovi Boh ukázal projekt korábu a je napísané, že Noách učinil všetko tak, ako mu ukázal Boh. Čo by bolo, keby Noách bol stával koráb podľa svojich predstav, niečo by pozmenil, bol by schopný ten koráb zachrániť jeho rodinu? Aj Mojžišovi Boh ukázal plán svetostánku. Šalamúnovi ukázal projekt Jeruzalemského chrámu. A projekt nášho duchovného domu je v našich rukách. Je to Božie slovo, Biblia. Poznáš ten projekt? Poznáš, aký úžasný je ten Boží plán? Už na tejto zemi Boh má krásne plány pre teba, ale aj vo večnosti, čo oko nevidelo. Otvor tento projekt, študuj, objavuj a zatúžiš bývaj v tomto novom krásnom príbytku. A čo je nasledovné? Čo je to štvrté? Možno niektorí by povedali, že kopať základy. Ešte by som uprednostnil niečo. Teda pustiť sa do práce a tým prvým krokom je to, starý chatrč treba buldozerom zbúrať, likvidovať a pripraviť miesto pre novú stavbu. Takisto aj starý život treba vysporiadať, pripraviť srdce pre nový život, pre Boží chrám. Až potom príde kopanie základov. Dom sa nezačne stávať od strechy, ale od základov. Tá strecha v duchovnom zmysle môže znamenať možno taký vyšší stupeň ako vysoká škola kresťanského života o Božích tajomstvách, o tajomstvách posledných časov, posledných veciach, o viere, ktoré, neviem, pohne horami a tak ďalej. Viera sa začína málom, tak ako horčičné srnko je malé semienko, ale vyrastie na veľký strom. Takisto k službe duchovnými darmi potrebujeme mať najprv základné veci. Pri kopaní základov človek sa zapotí. Možno už v dnešnej dobe je moderná technika, ale viem, že ako ťažko sa niekedy kopali základy, až kým človek sa nedostal pevnej pôde na nejakú skálu, nenarazil, tak veľmi sa zapotil. A je to najťažšia vec pri stavbe. Ten druhý, možno ten tvoj sused, ktorý stáva na piesku, možno už ťahá múry a ty ešte stále si pri základov. Ale v službe potrebujeme pevné základy. Kopanie základov je neviditeľná práca, ale oplatí sa poctivo robiť, ísť do hĺbky. A nielen povrchne, nielen tak plitko, ale aj teoreticky poznať pravdy Božieho slova, poznať projekt, aj prežiť, čo Božie slovo hovorí. Aby sme mali pevnú vieru, pevné presvedčenie, tak ako apoštol Pavol vyznáva, viem, komu som uveril. Skúmať, vyjasniť si, čo je pravda. Naozaj existuje Boh, existuje život po smrti. Kde chce stráviť večnosť? Práve prečo Biblia je tým základom kresťanského života? Práve prečo Kristus je jedinou cestou ku Bohu? Či nevedie každá cesta k tomu istému Bohu? Potrebuješ si vyjasniť aj ty odpovede na tieto otázky. Nestačí mať vieru rodičov. Každý osobne potrebuje presvedčenie a osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A potom nasleduje už samotná stavba a robiť všetko podľa projektu. A Pán Ježiš hovorí, že múdry je ten, ktorý čuje moje slova a tak aj robí. Keď človek začne čítať Bibliu, naráža na miesta, ktoré poukazujú na to, čo a ako treba robiť, čo treba veriť, aké je správne biblické učenie ohľadom vierovky, aj ohľadom kresťanskej morálky alebo etické učenie Božieho slova. Apoštol Pavol hovorí, že nie je jedno, aký materiál dávame do tej stavby. Nestačia len nejaké obľúbené verše z Biblie, ale celé písmo je vniknuté od Svätého Ducha a to najlepšie života síly, to najlepšie daj do tej Božej stavby, do stavby svojho duchovného života. Pavol hovorí kamene, drahokamene a tehly, to sú každodenné naše životy, nejaké drobnosti, čo dávame do stavby. Jedna pieseň hovorí, najlepšie života síly, dávajte priatelia, míli Kristu. Každá stavba totiž bude skúšaná. Príde kolaudiácia. Viete, čo to je? Teraz som si uvedomil, čo to znamená to slovo. Kolaudácia. Laudácia to je chválenie, pochválenie. Ko, to znamená ako kooperácia, spoločne pochváliť, uznať niečo. Hej? Možno to bude vyzerať pekne. Každý bude chváliť tvoj dom, ale či to obstojí skúške potom, to sa uvidí. A čo keď tvoj dom neobstojí? Jeden bohatý človek sa rozhodol, že postaví jeden dom a dal jednému stavbárovi, ktorý bol známy o tom, že stavá domy veľmi kvalitné, z kvalitných materiálov. On mal to peniaze, tak si mohol dovoliť objednať taký luxusný dom. A potom ten stavbár už bol pred dochodkom a si myslel, na tento dom ešte postavím, až potom už pôjdem do dochodku, ale tomu stačí nejaký netak kvalitný materiál, tak len ten posledný dom svojho života len tak sfušoval. Nenajlepší veci, preglejky a tak ďalej. A potom, keď bola táto stavba, síce vyzerala pekne, vyzeral pekný ten dom, ale ten boháč potom hovorí, vieš čo, dám ti kľúč od tohto domu, pre seba si to stával. Viete, to, čo stávame, stávame pre seba. Potom príde skúška. Aká bude skúška? Tak čítame, že spustil sa lejak, prišla záplava, zaviali vetri a oborili sa na ten dom. Koľko škody pôsobia záplavy, výkrice, koľko ľudských zrúcanín je aj v duchovnom živote mnohých ľudí. Koľko zruinovaných životov, rodín, manželstiev vidíme okolo seba. Pretože ľudia nestávajú na skalu, ale na piesok. Mnohí sú sklamaní z Boha, pretože o Bohu mali skreslenú predstavu. Čítal som o jednom človeku, volal sa
Charles Templeton,
blízky spolupracovník brata Billyho Grahama. Spolu mali veľké evangelizačné ťaženie. Spolu kázali Božie slovo, ale počase ten človek začal múdrovať a dal miesto svojom srdci pochybnostiam. Prečo je to tak? Prečo Boh toto dopustí? A tak ďalej. A stratil vieru. Boli dobrí priatelia aj naďalej Billym Grahamom, ale predsa už nemohli spolupracovať ďalej. Reakcia Billyho Grahama bola taká. Viete, ja som učinil rozhodnutie, že budem veriť. Nebudem špekulovať alebo príliš filozofovať, mudrovať. Prečo? Jednoducho som sa rozhodol, že budem veriť. Je mi ľúto a modlím sa aj za vaše deti, za vaše vnúčata, ktorí chodili do nášho zboru či na besiedku alebo na dorast, ale odišli od Pána. Možno preto, že prišli pochybnosti, uverili cudzím filozofiám, ako Kološanom 2.8 hovorí, alebo spochybnili dôveryhodnosť Biblie, alebo zamilovali svet, ako Pavol hovorí zármutkom o Demasovi, alebo žiaľ mnohí za misu Šošovice, či za chvíľkové sexuálne rozkoše zapredali svoje synovské, prvorodenské právo a požehnanie, tak ako Ezav. Pavol hovorí, že ešte aj v budúcnosti prídu skúšky. Príde oheň, príde deň, ktorý ukáže, ktorý deň sa zjaví v ohni. A drahí bratia, sestry, mojou túžbou je, aby sme naozaj mali pevné základy pre svoj duchovný život. A čo je to skálo? Čo sú tými pevnými základmi? Môžeme hovoriť Pán Ježiš Kristus. Viete, znie to krásne a pobožné, ale je to taký široký pojem. Čo to znamená? Taká kresťanská fráza. Pán Ježiš hovorí, on sám hovorí, že tou skálou je činenie alebo nečinenie jeho slov. Lebo na piesku, ktorý stával, Pán Ježiš nazýva bázdom, to sú tí, ktorí počúvajú, možno aj uznáva, že je to krásne, je to úžasné, ale nekonajú tak. A na skále, ktorý budoval ten múdry človek, Pán Ježiš hovorí, on sám hovorí, to sú tí, ktorí aj počúvajú, aj konajú moje slova. A rozdiel bude a je evidentný, viditeľný. Dom múdreho obstál a ten, ktorý stával na piesok, tak je napísané, že skaza tohto domu bola veľká. Viete, v súvislosti s tým, v tých predošlých veršiach Pán Ježiš hovorí aj o tom, že nie každý, ktorý mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale len ten, ktorý aj činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A mnohí prídu tam ten deň a hovoria, Pane, Pane, či sme neprorokovali tvojom mene, tvojom mene, či sme nevyháňali démonov, tvojom mene, či sme učinili mnoho divov, a Pán Ježiš hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Doteraz som hovoril o duchovnej stavbe v živote každého jednotlivca. Ale teraz hlavná téma je budovanie cirkvi. Je to dôležité, pretože cirkev sa skladá z jednotlivcov. My, každý jeden, máme svoje základy osobitné, budujeme svoj duchovný dom, ale spoločne budujeme cirkev. Spoločne budujeme spoločný dom, ako Peter hovorí, sami ako živé kamene budujete duchovný dom, sväté kňazstvo. Peter cirkev, zbor, pripodobňuje stavbe, budove, ktorá je stávaná zo živých kameňov. Vy ste živé kamene, hovorí Peter. Boli sme mŕtve kamene, boli sme mŕtví vo svojich hriechoch, ale Boh nás oživil. Mali sme kamenné srdce, on nám dal mesité. On nás znovu zrodil. Áno, on má moc, tak ako Pán Ježiš hovorí, dokonca aj dnes má moc zbudiť novému životu zameňov synov semenov Abraháma. Aj dnes, možno ty ešte nemáš to mesité srdce znovu zrodené, Páni, aj tvoje srdce, tvoj život chce premeniť. Ako sa premieňa mŕtve kamenné srdce na živé? Ako sa premieňajú mŕtve kamene na živé? Pamätáš sa? Ako to bolo v tvojom živote? Pamätáš sa? Pavol hovorí Efežánom 4. kapitoli 11 a 16 veršoch, že Boh dal cirkvi niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, niektorých za evangelistov, niektorých za pastorov a učiteľov na budovanie cirkvi, na vystrojenie svätých ku službe. Čítame tu o nejakých úradov, čo aj brat Janko minulej spomínal, a ja najprv chcem hovoriť o evangelistu. Evangelista káže evangelium, ktoré stojí na dvoch nohách, čiňte pokánie a verte evangelium. Kukanie, v dnešnej dobe to nie je populárne slovo, ale podmienkou spasenia je odpustenie hriechov. Súhlasíte? I keď nesúhlasíte, aj vtedy je to tak. Podmienkou odpustenia hriechov však je biblické pokánie, pretože bez právého pokánia nie je Božie odpustenie a bez Božieho odpustenia človek nemá večný život, nie je spasený. To je taká jednoduchá matematika. Avšak, ak niekto už činí pokánie, prežije aj odpustenie, to Božie odpustenie tiež prijímame s vierou. Vierou. Činite pokánie, to je jedna vec, činiť pokánie a potom to Božie odpustenie prijať s vierou. Je potrebné rozlíšiť pokánie pri obrátení. To je taká jednorázová generálna zmena v živote hriešnika. A pokánie kresťana v každodennom živote ako proces posvedcovania, pokánie z mŕtvych skutkov. Grécke slovo metanoia má význam obrátiť sa späť, urobiť obrát vo svojom živote. Čelom zad. Amen. Najprv by som chcel niečo povedať o tom, čo nie je pokánie. Pokánie nie je len odrecitovať tzv. Modlitbu hriešnika. Sice, keď človek to myslí úprimne, môže to byť začiatočným impulzom k obráteniu, k znovuzrodeniu. Mnohí pokánie chápu tak, že niečo olutovať, že som bol odhalený, pretože možno niekto ma pristihol a druhýkrát musím si dať väčší pozor. Alebo cítiť ľútosť nad tým, čo sme urobili, pretože vidíme neblahé následky svojho konania. Samotná ľútosť bez zmeny a bez vysporiadania sa s hriechom nie je pokáním. Samotná ľútosť, výčitky svedomia bez riešenia pod Golgotským krížom môže viesť zúfalstvu, depresii, dokonca aj tragédii. Hlavnou príčinou depresie je, že ľudia nie sú zmierení s Bohom a ani nevedia o tom, že ich hriechy môžu byť odpustené. Preto celý život vláčia so sebou ťažké bremeno hriechu a výčitek, ktoré by mohli položiť pod Golgotským krížom. A k tomu je potrebné práve pokánie. Pokánie nie je ani sebalútosť alebo obviňovanie iných. Slzy, krokodílie slzy môžu byť klamné. Niekto povedal, že ja plačem vtedy, keď len chcem. To nie je pokánie. Slzy strachu od trestu, tak ako malé deti sa skrývajú a začnú plakať, jaj, aby mamka ma nepotrestala, už budem dobrý. Častočné vyznávanie hriechu, ako napríklad jeden, čo išiel na spoveď a povedal, ukradol som len jeden povraz. No, čo bolo na druhom konci toho povrazu? Ja, bola tam jedna krava. Alebo iný tiež vyznáva, že ukradol som len jeden snop pšenice a ten druhý už mám prichystaný. Chcem zobrať po spovedi, keď pôjdem domov. Úmysel zotvrvovať hriechu, to nie je pokánie. Mohli by sme povedať aj iné nejaké príklady zo života. Trocha sa polepšiť, prestať piť, fajčiť, to tiež nie je pokáň. Samotné vyznávanie hriechov zo zvyku, nejak formálne, ceremoniálne, bez opravdivej ľútosti, bez ochoty zmeny a bez prijatia obete Pána Ježiša Krista, nie je pokáním. Teda, čo je potom pokánie? Mohli by sme čítať veľa, veľa biblických citátov, ale na to teraz nemám čas, nie je to biblická hodina. Študujte písmo, drahí bratia, čo hovorí písmo o hriechu, čo hovorí písmo o pokání. Pokánie je zmena srdci človeka, spôsobená Božím slovom a usvedčením Svätého Ducha, ktorej základným faktorom je viera v Ježiša Krista. A tú zmenu, to práve pokánie človek prežíva akože v prítomnosti Svätého Boha. A v jeho svetosti pozná svoj hriešny stratený stav, svoju odkázanosť na Božiu milosť. Pokánie je záležitosťou aj poznania aj citu, emócie, aj vôle, rozhodnutia. Nie je len poznanie niečoho, ani len nejaké emócie, pocit lútosti, ale ani nie len záležitosť silnej vôle, že už dávam si prísľub, že už sa zmením, ale všetky tri spolu, záležitosť poznania, citu a rozhodnutia, záležitosť srdca, zmena zmýšľania, ktorá mení naše konanie, správanie, aj celý život. Pokánie je predovšetkým teda záležitosť to poznania, niečo treba si uvedomiť. Keď príde Svätý Duch a usvedčuje človeka z hriechu, tak človek si niečo uvedomuje v prvom rade. Niečo uvedomiť pravdu o Bohu, o hriechu, o cene vykúpenia za hriech. Uvedomiť si, že smrťou všetko neskončí. Uvedomiť si závažnosť hriechu, že hriech je ohavnosť, že hriech škodí, zarmucuje Boha a človeka oddialuje od prameňa života, od živého Boha. Uvedomiť si, že hriech sa neoplatí skrývať, ako príslove 28.13 hovorí, že ten, kto zakrýva svoje hriechy, nepovedie sa mu dobre, ale ten, ktorý oľutuje, vyzná a zanechá, dojde k milosrdenstvu. Boh vidí a každý sútok privedie na súd, aj dokonca aj tajné veci. Jeremiáš 5.25 hovorí, že vaše hriechy zdržujú od vás to dobro. Uvedomiť si, aké budú následky, keď ty zotrváš hriechu a aké budú následky, keď sa z hriechu obrátiš k Bohu. Aká bude tá slávna odmena, ktorá nás čaká u Pána, ale už aj v tomto živote. Ale aká bude tá hrôza vo večnom zatratení. Aj Dávid poznal svoj hriech a prežil ťarchu svojich hriechov. Uvedom si ešte aj to, že čo stalo Pána Ježa to, že aby ti mohol tvoje hriechy odpustiť. Uvedom si, aká bola tá láska, ktorá Pána Ježiša priniesla z neba na zem a vyniesla do Golgoty kríž. Aká bola tá cena, ktorú on z lásky zapratil za tvoj a môj hriech. Keď si to všetko uvedomujeme, tak Svätý Duch príde a naozaj tvorí ten nový život v našom srdci. Uvedom si, že svetlo prišlo na svet, ale odsúdením tohoto sveta je to, že ľudia nechcú ísť na svetlo. Ale keď my vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil, aby nás očistil od každého hriechu. Bratia, sestry, žijeme síce v dobe milosti, ale človek najprv sa konfrontuje s Božím zákonom. Ten Boží zákon najprv poukazuje na hriech, pretože bez zákona nie je poznanie hriechu. Keby neboli pravidlá, keby neboli zákon, príkazy a zákazy, nebolo by čo prestúpiť, tak by sa nepoznali hriech. Ale zákon najprv má túto funkciu, že človeku ukazuje jeho stratený stav. Ale potom príde Božia milosť. Žijeme v dobe Božej milosti, ale milosť Boh dáva len hriešnikom. Je to nelichotivé vyhlásenie. Nelichotivé, ale pravdivé. Božie slovo hovorí, že my všetci sme zhrešili a postradáme Božiu slávu. Teda chcem sa ťa opýtať, že vo svetle Svätého Ducha a v zrkadle Božieho slova chceš byť úprimné a naozaj čistý. Pokánie ešte je aj záležitosťou citu alebo emócie. Úprimná lútosť nad hriechom, zárvutok podľa Boha. To i Korintianom 7.10 hovorí o tom. Mať zlomené srdce, prežiť tú lútosť nad minulosťou, aj nad skutočnosťou, že Pán Ježiš kvôli mne, preto lebo ja som spáchal také ohavnosti. Ja som to tak prežíval, že veľmi som to ľutoval. Pane, kvôli mne, hriešnika, ty si musel trpieť nesmierne bolesti a musel zomrieť potupnou smrťou na kríži. Sice emocionálne nie každý to rovnako prežije a práve preto najdôležitejšie je ovocie pokánia. podstatná a viditeľná zmena v živote. A preto pokánie je najmä záležitosťou vôle, rozhodnutia. Zmena zmýšľania o Bohu, o Biblie, o pravde, o zmene spôsobu života. V každej oblasti je to rozhodnutie odvrátiť sa od hriechu, navrátiť sa k Bohu. Odhodlanie rozísť sa s každým poznaním, zjavením hriechom a ochota vzdať sa každého hriechu. Nosí sa mi hriech, mení sa moja povaha. Nosí sa mi hriech, mám alergiu už, vnímam. To je povaha znovu zrodeného človeka. Teda hovorili sme o tom, že zbor je stávaná, budovaná z jednotlivých živých kameňov. Cirkev však nie je hromada kameňov, i keď živých, ale krásne vybudovaný dom, majúce pevné základy, vybudované mesto, nebeský Jeruzalém, ktorého staviteľom je Boh. A toto videl aj Abraham, toto mesto vo viere videl, ako je napísané Židom 11. kapitole 10. verš. Boh je ten, ktorý buduje svoj cirkev a on, ako som spomínal podľa Efežanom 4.11 a ďalej, dal ku budovaniu cirkvi niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, niektorých za evangelistov, niektorých za pastorov a učiteľov na budovanie cirkvi a na vystrojenie svätých ku službe. Sú to Bohom ustanovené zodpovedné duchovné úrady, duchovní služobníci v cirkvi. Službu apoštola môžeme pripodobniť projektantovi a stavby vedúcemu. Ten projektant má širší prehľad nad celou stavbou, detailne pozná projekt, vidí každý detail, čo, kde má svoje miesto, ako to má byť, má pred sebou ako celok. Taktiež každý detail vidí ako vo vizualizácii. Dnešná moderná technika umožňuje to, napríklad, čo v Bratislave teraz plánujú prestaviť Istropolis. Už sú hotové projekty, štúdie, ale dokonca sú také živé animácie, živé vizualizácie, že človek ako by tam už chodil medzi týmito stromami a chodníkom a na námestí a tak ďalej. Ten projektant vidí všetko tak detailne. A to je apoštolská služba, apoštolský úrad, ktorý aj cirkev vidí, tak ten Boží plán, či už pre lokálny zbor, alebo pre nejakú oblasť, vidí už tak, ako má vyzerať. Dokonca je aj stavby vedúci, ktorý tú stavbu riadí tej určitej oblasti. A prorok je zase ako stavebný dozor, ktorý má poverenie od Boha kontrolovať stavu, či všetko sa robí podľa projektu a má oči vidieť tie odchýlky a korigovať, je to veľmi zodpovedná služba. V proroci Biblia napríklad o Mojžišovi je napísané, že bol najpokornejší človek na zemi. A pred týždňom brat Janko hovoril o tom, že nie každý, kto prorokuje, je prorokom. Tiež spomenal aj proroka Agabusa, ktorý zobral opasok od Pavla a ukázal, že ten človek bude zajatý. A čítame o tom, že ten Agabus bol prorok. To všetko bolo v dome evangelistu Filipa, ktorý mal 4 céry, ktoré prorokovali. Oni neboli prorokyne, ale Agabus bol prorokom. Je to zvláštny úrad, teda nie každý, kto prorokuje, má aj tento prorocký úrad, prorockú službu. Je pravdou, že každý môže prorokovať, ak je naplnený Svätým Duchom. Dokonca je tu aj žiaduca vec, Pavol hovorí, bol by som rád, keby ste všetci prorokovali, ale podľa Bohom určeného poriadku. A keď ten, ktorý už prorokuje, je pokorný a nechá sa formovať, ako Pán Ježiš hovorí, keď niekto je verný na málom, bude poverený na viac. Boh môže z neho vyformovať proroka, už ako služobníka proroka. Preto je napísané, že prorodstvo treba aj rozsudzovať. Aj brat Jelko spomínal niektoré nezdravé prejavy prorokovania, pretože prorokovať je možné aj z ducha, ale aj z tela. A preto je potrebné prorodstvo aj rozsudzovať. A pravý prorok sa nebojí rozsudzovania, lebo je to svätá záležitosť. Aj každá služba, najmä služba s duchovnými dármi, vyžaduje svätý prístup Božej bázni. V starom zákone Áronovi dvaja synovia museli zomrieť preto, lebo prinášali cudzí oheň na oltár. A dokonca je napísané aj to, že napodobňovať to sväté pomazanie, ako to bolo určené, bolo trestané smrťou. Aby služba prorocká bola požehnaním, dvojnásobne platí to slovo apoštola Pavla, že aby slovo Kristovo prebývalo vo vás bohato. Pokrmom proroka je Božie slovo, ktoré Svätý Duch môže použiť, oživiť a použiť na budovanie, na potešenie, na pozbudenie, na napomenutie. A evangelista je ten, skrz službu, ktorého Boh tie mŕtve kamene premení na živé, a ktorý tieto oživené kamene akože nakladiakom nanosí do zboru a nahromadí. Tam potom pôsobí pastor a učiteľ, ktorí majú za službu tie nahromadené kamene zabudovať do stavby. Je to veľmi dôležité a potrebné, preto, lebo aj tie oživené kamene majú svoje chyby. A ja ešte mám svoje chyby, mám svoje drsnosti a je potrebné ešte aj ošmirglovať, obrúsiť. Ale ako je napísané Kološanom 3.14, že spojivom, alebo spojivom medzi kameňmi tá malta je láska. Láska. Možno niektorý brat v zbore je ako ten brat šmirgel. Ejte, ja som mal niektorých takých bratov, ktorí ma šmirglovali poriadne, ale ja som vďačný Bohu za nich, úprimne. A teraz možno ja som taký brat šmirgel. Ale viete, pán vie, že to robím s láskou, aby naozaj bola harmónia, bola láska, bol poriadok, bola štruktúra. Tá stavba má svoju štruktúru, nie je chaotická vec. Tak ako brat Janko hovorí, že cirkev je ako telo, ako organizmus. Aj organizmus je organizmus, ale má svoju organizáciu, má svoju štruktúru, má svoju kostru. Áno, a verím, že to pán teda tak chce nás vybudovať. Cirkev nie je hromada kameňov, ale podľa Božích plánov v krásnom Božom poriadku postavený duchovný chrám. Toto je Boží plán. Haleluja. Takto Bohu sa zalúbilo. Zároveň a na záver, tento Boží plán úplne vylučuje individualizmus. Tak ako brat Janko tiež povedal, že niektorí majú taký nebiblický názor, že Boh áno, ale cirkev nie. Ako by vyzeral nejaký živý kameň vonku na ulici, alebo v jarku, alebo na dvore, či v lese? Aká je to stavba? To nie je stavba. Zbor, cirkev, ako krásne vybudovaná stavba. My všetci spolu a medzi nami, i keď sme drsné kamene, ale medzi nami je to spojivo. Božia láska, ktorá je rozliata do našich srdc skrze Svätého Ducha. Haleluja. Aký základ buduješ? Aký základ máš pre svoj duchovný dom? Si pripravený na to, že prídu búrky, prídu skúšky? V dnešnej dobe, to je taká kritická doba, že mnohí stratili svoju istotu, možno aj svoju vieru, a je potrebné, aby si sa navrátil na pevný základ. Si premenený živý kameň. Alebo keď ešte nie, tak je to tvoj čas a povedz pánovi, pane, zober odo mňa to kamenné srdce a daj mi srdce mesité, živé. A chcem byť užitočný, chcem byť zabudovaný do budovy Kristovej cirkvi. Chcem nájsť tvoje miesto aj v miestnom zbore. Haleluja. Pane Ježiši drahý, ďakujeme ti aj teraz za to, že verím, že skrz tieto slova ty nás všetkých oslovuješ. Ďakujem za to, že ty si bol ochotný dať svoj svätý život za to, aby si urobil pevný základ pre svoju cirkev, a ty buduješ svoju cirkev. Buduješ svoju cirkev aj cez tvoje slovo, cez tvojich služobníkov, a buduješ cirkev, ktorú ani brány pekelné nepremôžu. A chceme mať účasť, Pane Ježiši Kriste, prosím, požehnaj každého jednotlivca, tí, ktorí počúvajú tvoje slovo, Pane. Požehnaj aj daj nám víťazstvo, daj nám odhodlanie, daj nám pevné rozhodnutie, aby sme mali pevné presvedčenie o tom, aby sme mohli povedať, že viem, komu som uveril. Amen. Drahí bratia, sestry, prajem požehnanú nedeľu, a aby váš celý život bol požehnaný, víťazný na slávu Pána Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.